Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je mojí milou povinností tady představit speciálního hosta a tím hostem je Petr Borkovec. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Petra asi není až tak potřeba představovat, protože reprezentuje celou finanční skupinu Partners. A já se vás sem dneska pozval, protože za prvý jste před pár dny spustili úplně veřejně pro i ten retail banku. A za druhý, protože jste člověk, který se na tom finančním trhu pohybuje dlouhý roky, tak bych rád, aby jsme se společně pobavili o hypotékách, o trhu jako takovým a o tom, co může teda Partners banka přinést na ten trh, čím může v zásadě jako změnit třeba i to rozpoložení, jestli dokáže zamíchat kartama a tak dále.
Super.
První dotaz jednoduchý, jak v současné chvíli vnímáte ten finanční trh s ohledem spíš na hypotéky a jak ten realitní?
Takhle realitní, ten se dlouhodobě nachází v podstatě ve stále stejném špatném stavu, kdy opravdu ten nedostatek akceschopnosti Česka a nějaký vizionářství a takové té pohodlovosti z toho stavu, ve kterém jsme, tak samozřejmě se nevyvíjí úplně dobře. Víme, že stavíme toho málo, nabídka je prostě bídná, což má vliv prostě na cenu realit a pak už jenom záleží na tom, co dělá cena peněz. Pokud ta cena peněz je levná, tak ten tlak na cenu je vyšší. Když ta cena peněz je vyšší, tak ten tlak na cenu u reality je nižší, což teďka jsme viděli. Takže a to jde si myslím v nějakých cyklech. Hypoteční trh, tedy naopak v zajímavější fázi si myslím, méně předvídatelné, bych řekl, protože ten realitní trh, říkám, ten si myslím, že každý tak nějak tuší, kdo na tom trhu se pohybuje a já určitě nejsem žádný realiták, jsou lidi, co tomu rozumí mnohem víc, tak si myslím, že to je predikovatelnější a pochopitelnější. Ten hypoteční trh je dneska v takové specifické fázi, protože jsme prošli dobou, kdy se nám úplně otočila dluhopisová křivka, kdy vlastně jako sazby na konci byly nižší než na začátku, takže se si vlastně na delší dobu půjčil levnějc. Teď jsme už zase v té fázi, kdy se postupně to narovnává, ale samozřejmě stále furt ještě ty dlouhé sazby jsou nižší než ty krátké. Zároveň jsme v období, kdy si myslím, že banky jsou v takové velmi nepříjemné schizofrenní situaci. Na jednu stranu mají vlastně plný bilance super dluhopisů a ještě nějakou chvíli ty super dluhopisy nakupovat budou, takže fungují do jisté míry, mohou fungovat jako dluhopisové fondy, ještě jim to snižuje daně a můžou se tím pěkně vyhnout i windfall tax a dalším věcem, ale to by dělali stejně, to nedělají samozřejmě kvůli windfall tax, to prostě ty dluhopisy jsou super příležitost pro banky zafixovat si dlouhodobý výnos na stávající úrovni, což samozřejmě vede k tomu, že když můžu mít takhle skvělý rizikový výnos, tak proč pučovat
za
nějakou marži, která je na ten bezrizikový, ale s nějakým rizikem, s nějakýma nákladama, s nějakýma procesama a zároveň, když ty peníze všechny mám v dluhopisech, tak vlastně třeba nepotřebuji půjčovat tolik. Jo, na šestky to nefunguje 100%, spoustu těch bank ví, že ta bilance musí mít nějaký mix a že na konci dne se to změní, ale prostě hraje to určitě roli. A druhá nepříjemná situace, kterou už zažili jednou, ale v malým a teď tím hrozí ve velkým a to je opravdu jako nějaká vlna potenciálního refinancování, kdy úrokové sazby jsou stále nahoře, nahoru již asi nemůžou, takže půjdou dolů. Když půjdou dolů, tak samozřejmě co se bude dělat s těma hypotékama, které byly vzaty za vyšší sazby, takže se jim dolů samozřejmě nechce, protože vítáme další riziko. Regulace jim nevyšla vstříc v tom, aby narovnala trošku to prostředí. Já jsem tam velkým zastáncem toho, aby mezi fixacema, kromě nějakých vymezených situací, nešlo ani refinancovat. Jo. Podle mě to je poškození celého toho biznesu. A to i kdybych neměl banku, naopak v době, kdy jsem tu banku neměl, tak jsem to říkal ještě víc. Dneska se cítím, že bych se měl cítit, dejme tomu neobjektivně, protože do toho nemám třeba tolik co mluvit, ale je to prostě nesprávný. Pokud se mnou někdo uzavře smlouvu, půjčím ti na 5 let, za 5 let můžeš tohle, tak proč bych já to měl mezi fázi měnit? Blbý je, že to dostává do nepříjemné situaci poradce, protože samozřejmě poradci jsou obviňovaní, ale oni to budou hnát kvůli provizím, ale upřímně, i kdyby nebyly ty provize, tak to budou hnát kvůli těm klientům, protože ty klienti to budou očekávat. A pak ten poradce se ptá, OK, na čí straně mám stát, na klientové nebo na straně finanční instituce, která je silnější. Takže je samozřejmě blbý, že ten stav je, jaký je, A těm zákonodárcům se to několikrát říkalo, že opravdu to bude mít negativní dopad. To 1% při maximální výši je prostě nedostatečný. Takže banky samozřejmě řeší, co se může stát. Takže ta situace opravdu teďka na hypotečním trhu je nejistá, nestálá. Vede to samozřejmě k tomu, že některé banky ví, že nebudou dělat tak velký objemy, aby potřebovali třetí strany, tak s nima přestanou spolupracovat, vyhodí svoje hypoteční oddělení, protože si řeknou, OK, tak některé typy hypoték vůbec nebudeme poskytovat, budeme se soustředit třeba jenom na refinancování od těch velkých bank, těch pár miliard, co chceme ročně udělat, na to stačí, ani z dalšího nepotřebujeme. Až to budeme potřebovat, taky zase nabereme a zase začneme spolupracovat. Takže ta fáze je opravdu zajímavá. A zase na druhou stranu, kdyby to bylo furt stejný, kdyby to byla nuda, takže zase, že na tom trhu se pohybuju vlastně 23 let, dlouhý roky jsem do 27 jsem hypotéky vlastně pořád neznal, od té doby vlastně ty hypotéky známe velmi dobře, tak vlastně ta situace byla vždycky stejná, teď je opravdu poslední dva roky velmi specifická.
Jste tady řekl zajímavou věc a to je takový ten paradox českého trhu, kdy já jako poradce, jako zprostředkovatel, tak vlastně jsem prodloužená ruka banky, dostávám od ní provize, ale celý trh očekává, že pracuju pro klienta. Dokonce to očekává Česká národní banka, kde já musím plnit vlastně nějaké zkoušky zákonem daný a ve finále já když budu, já jsem vlastně jako poradce ve schizofrenní situaci, kdy na jedné straně vůči ČNB já musím hájit zájem klienta, a na druhé straně vzhledem ke smlouvám, který máme podepsaný, bychom měli hájit zájmy banky. Jo? A to je něco, co vlastně nikdo jako nebyl schopný zatím srovnat.
A zároveň by vám Česká národní banka řekla, že tím, že berete provizi, tak se nemůžete označovat za nezávislého. A nevím, jestli je objektivního, ale určitě se nemůžete označit za nezávislého, protože kdo bere provizi, tak není nezávislý, protože bere tu provizi. Ale ano, máte hájet zájmy spotřebitele, to je pravda, což ale konec konců má i ta banka samotná, má hájit zase zájmy spotřebitele, že všichni mají nějaké povinnosti. A je fakt, že skutečně nezávislých hypotečních poradců, který by teda splnili to, že by vlastně ta fungovala na asi placené bázi, tady jako je naprosto minimum a logicky to je zase jiný téma, ale je to tak, no, jo, ta schizofrenní situace je na více frontách.
Když se podíváme ještě zpátky na ten hypoteční trh, tak úrokový sazby tady víme, že máme někde okolo 5%, že ty hezký případy už se dají dělat i pod 5%. I s náma jako zprostředkovatelema nevnímám jenom ty banky, které to dělají bez nás a jsou o maličko levnější. Tak jak je očekáváte vývoj? Vzhledem k tomu, kolik stojí cena zdrojů, za kolik ty banky teda kupují dluhopisy a mají ty své bezrizikové výnosy, vzhledem k tomu, že až od 1.9. tady budeme mít implementaci zákona, která vlastně přinese tu nedostatečnou sankci, protože já teda úplně upřímně musím říct, že to mám úplně stejně, ten trh jako takový mi smysl nedává, to, že vlastně je ta smlouva závazná jenom pro jednu stranu a celý je to potom pokřivený a samozřejmě i my poradci máme tu svoji vinu, já to tady v rámci podcastu říkám, protože jsou tady prostě poradenské skupiny, které těží jenom z toho, že potom vznikají, když ten trh jde dolů a prostě doopravdy drivujou to roztáčení té turistiky a ty banky se prostě proti tomu chtějí bránit. Tak co můžeme čekat, jaký ten vývoj v rámci sazeb tam očekává Petr Borkovec?
Petr Borkovec to vlastně skoro neřeší, se přiznám, protože ne z pohledu nějaké role nebo funkce, ale spíš z toho pohledu, že si myslím, že u 30-leté hypotéky je to vlastně skoro úplně jedno. Vždycky říkáme, ten člověk narazí na všechny fáze. Takže i když někdo si řekne, tak super, já počkám, což bych teďka upřímně nedoporučil, protože si myslím, že ten pokles dál bude v nějaké rozumné rychlosti. Určitě bychom si přáli, aby byl rychlejší, ale prostě bude v horizontu roku dvou, se jako my, asi roku se dostaneme na 3,5, 4 třeba, něco takový bych si klidně myslel, a když to nebude za rok, to bude za rok a půl, za dva, ale v horizontu 25-30 leté hypotéky je to jedno. Zároveň si myslím, že ty tlaky, které přijdou na cenu nemovitostí, budou zase ještě výrazně vyšší, než to vyčkávání. Takže si myslím, že vyčkávání už teďka není dobrá strategie. Je teďka dobrá strategie opravdu vyjednávání, protože moje zkušenost, moje manželka, která vlastně se živí jako koncipient v jedné poradenské kanceláři, tak teďka dělá zrovna hypotéku poměrně velkou. Klienti přišli s tím, že mají nabídku od té banky za, já nevím, 4,85, 4,9. Naše analytička říkala, hele, to je dobrá sazba, tak to jako neřešte, tak v pohodě, jak ten klient je samozřejmě pro nás klient stejně ve všem možným dalším. Přesto to zkusila a dostala od myslím, že si urovnuji kredita 4,8, 4,75, takže prostě vyjednala všechno prošlo v pohodě. Takže si myslím, že určitě je tady čas na nějaké jako vyjednávání pro ty, kdo to jako umí. A když ta hypotéka je jinak bezproblémová, to znamená dobrý příjem, dobrá bonita, dobrý poměr mezi vlastníma penězma a hypotékou a dobrá zástava, tak si myslím, že se dají domluvit dobrý sazby, kdy ta banka je ochotná v rámci nějaké jako rizikové prémie slevit. A když si vezmu, že dneska ty pětiletý dluhopisy státní se dneska budou pohybovat mezi 3,2, mezi 3,5. No, teďka paradoxně první kvartál byl zajímavý, to všichni do investorů do dluhopisových fondů to zaregistrovali, že najednou dluhopisové fondy dokonce zažili pokles po loňským 11% růstu a bylo to dáno samozřejmě to brutální nabídkou státňáků, který vlastně stát vydává. A samozřejmě tím, že ty 3 až 5 lety sazby šly dolů hodně rychle a teď vlastně se to na chvilku zastavilo, ale je to jenom takový jako nadechnutí se před dalším vlastně poklesem, protože samozřejmě se očekává, že ta ČNB bude dál snižovat ty úrokové sazby. Samozřejmě ČNB má retoriku takovou, že nebude zas tak rychlý a třeba možná ani nebude, protože musí být opatrný opravdu s dopadem na měnu. Musí brát taky ohledy na tamhle základní úrokové sazby ECB, případně jejich strategii a další věci, ale jako na konci dne půjdou poměrně jako ještě rychle dolů. No, to asi všichni tušíme, že na těch 5,75 nezůstaneme a že na konci roku 4 budou určitě. Pravděpodobně to bude po 4, což pak logicky znamená, že ten tlak zase na ty státáky, za kterých stát bude generovat jejich dluhopisy, budou nižší, což pak logicky znamená, že bezriziková sazba klesne, takže budou klesat i tyhle sazby a už dneska ten potenciál bank tam určitě je. Jenom samozřejmě jsou opravdu opatrní, komu to vlastně jako půjčujou a nechtějí to zatím dávat plošně. Já furt doufám, že si začnou konkurovat. Ale jak říkám, zároveň proti tomu jde opravdu to, že na trhu jsou opravdu velký objemy vlastně minimálně těch státních dluhopisů, které můžou nakoupit místo těch hypoték a mají tam nějakou vlastně sazbu jistou, takže ten pokles bude pomalej, ale já bych ho ani neřešil. Opravdu z pohledu lidí, co chtějí financovat vlastní bydlení, je teďka dobrý čas jako kterýkoliv jiný a určitě je to lepší čas než třeba před rokem a půl, kdy sazby vyskočily velmi rychle nahoru a ceny nemovitostí byly ještě všude úplně nahoře. Teď v některých regionech ceny nemovitostí trošku klesly, záleží na typu nemovitostí, záleží na regionu, Praha to samozřejmě bohužel není, ale to jenom ukazuje, že to nebude lepší. A myslím si, že z pohledu toho očekávání, že cena peněz půjde dolů, tak platí furt to, že nabídka nemovitostí nepůjde nahoru, tudíž bohužel ceny půjdou nahoru, no, rychleji.
OK, pojďme teda otočit list. Jakým způsobem bude fungovat Partners Banka v rámci hypotečního trhu? Protože někde jsem buď se dočet, nebo jsem vás někde slyšel, že byste měli spouštět hypotéky v nějakém testovacím modelu na podzim, snad od 1.1.25, potom řekněme jako na ostro. Tak kam cílíte? Co je ta vaše strategie? Jaký případy budete chtít řešit? A co je váš potenciálně takový ten ideální klient?
Jo. No, my budeme nezajištěný úvěry spouštíme do pilotu v červnu. A zajištěný hypotéky teda budeme spouštět opravdu doufujeme v září. Ty nezajištění ty směřujeme primárně na dofinancovávání, případně do vybavení, prostě jdeme do větších typů úvěrů, případně energetické projekty. Máme domluvenou i spolupráci s jednou velkou energetickou společností, takže tam nejdeme do nějakých malých spotřebiteláků a i tam se to bude točit kolem bydlení a kolem podobných těchto use caseů, protože to je tam, kde se Partners pohybuje dlouhodobě. U hypoték ta naše strategie produktová si myslím, že není tak produktová, jako spíš procesní. Myslím, že hypotéka je komodita a víceméně komodita. My navíc nepůjdeme do nejsložitějších use caseů, půjdeme prostě jednoduše do koupy a refinancování. To jsou dva use casey, které budeme mít, které se dají udělat vlastně jako dobře. A budeme se velmi fokusovat na to, jakým způsobem se ta hypotéka vyřizuje a jaký klacky pod nohy hážeme buď poradcům nebo klientům. To znamená, budeme se opravdu soustředit na to, abychom co nejvíc usnadnili dokládání příjmů. Jdeme prostě přes PSD2 a přes výpočet vlastně bonity přes vlastně data z účtů, kde nám to samozřejmě umožní ČNB, protože nemůžete to použít ve všech případech, musíte mít nějaký procento, kde použijete nějaké jiné metody, ale budeme to maximalizovat. A vlastně chceme se určitě soustředit tudíž i na segment klientů, který to s těmi dokládáním příjmu nemají vždycky tak jednoduchý, to má typicky podnikatelé, živnostníci a podobně. To je asi jediný takový jako větší niš, který tam je. Zároveň ono je to tak, že my sice asi těch peněz sezbíráme mnohem víc do Partners banky, než jsme původně plánovali, ale i tak si myslíme, že furt budeme relativně nišová banka na trhu i z pohledu Partners jako takové, že když hypotéky se dostanou třeba na dvojnásobek toho, co by předtím, tak my uděláme 25-30 miliard v hypotékách. Myslíme si, že Partners banka by příští rok mohla poskytnout 5 až 10. Já bych chtěl, abychom uměli až 10, ale samozřejmě může se stát, že skončíme na 5, protože navíc nebudeme mít peníze, které bychom mohli rozpůjčovat rozumně, aby ta bilance nějak vypadala. Což je i jako zlomek toho, co vlastně Partners, no vlastně Partners už ne, v té době Gepard vlastně s našima poradcema vlastně dokáže udělat. No, když si vezmeme, že Gepard dělá třeba sám bez nás dělával polovinu, tak vlastně s tím, co budou dělat pro nás a pro naše klienty, tak to bude třeba 45 miliard, takže jestli 10% až 15% bude z Partners banka, tak si myslím, že to tak bude odpovídat a uvidíme dlouhodobě, jak se to bude vyvíjet. No?
Dobře, pochopil jsem teda, že budete chtít pracovat jenom s těma lehčíma případama, to znamená nákup a refinancování.
Na začátku určitě.
Jo, což ve finále dává smysl, myslím, že podobnou strategii měla tenkrát i Airbank, když vstupovala na trh, co se týká jako hypoték, dneska už to umí taky mnohem víc. A mohlo by být teda zajímavý, že budete umět příjmy verifikovat v rámci třeba výpisu z účtu, pohybech na těch účtech, jo, což u těch podnikatelů si myslím, že to může být jako velmi zajímavá záležitost.
Jo, chceme učit, aby poradce i klient udělali všechno online. Nebudeme se soustředit na online distribuci jako přímo ke klientům, to nepovedeme za zásadní u hypoték, samozřejmě věříme tomu, že to je natolik zásadní use case, že ta osobní rovina je tam důležitá a nemyslíme, že kvůli tomu by měl někdo někam chodit. Takže jde nám o to, aby ta hladkost toho procesu a rychlost byla opravdu jako extrémní.
Co to znamená?
No, že vlastně není nic, co by poradce nebo klient dokázali udělat online v rámci nějakých procesů, a jde nám o tu rychlost, no.
Jak třeba to máte namyšlený, aby tam došlo od zadání žádosti do systému po schválení, tak jak dlouho má trvat ten proces standardizovaně?
To se přiznám, že bych plácal, protože to by asi vědět, to byste se musel pozvat Přemka Valoucha, okay, našeho business ownera pro hypotéky, ale já si myslím, že to ani nejde úplně tak dost dobře říct. Záleží vždycky na tom, jak rychle samozřejmě ten klient kooperuje, jak dodává ty věci.
Jasně.
To, co je pro nás ještě určitě důležitost, je jako transparentnost toho procesu. To znamená, aby jak klient, tak poradce hlavně věděli neustále v každém fázi toho procesu, kde jsou. Určitě to bude v aplikaci ten proces. A jo. Naše výhoda je, že vlastně my ty věci stavíme na míru poradenské práce. To znamená, už dneska poradce má ve svém systému, stejně jako tam má pojišťovnu, my říkáme FIP, ten náš systém, tak tam má banku ve FIPu, to znamená nějaký back office, ve kterém může spoustu věcí pro klienta spravovat, když chce. Samozřejmě stejně tak dobře to může udělat klient sám, nebo to může udělat na call centru. A to stejně bude vlastně v hypotékách. To znamená ten přehled a transparentnost toho, co ten poradce může s klientem dělat a jak to může dělat, tak bude přes tohle. No a určitě se budeme soustředit i nějaký další služby. Máme docela, si myslím, hezky vymyslený offset. Offset hypotéky, protože zase to patří do té naší komplexní služby a chceme, aby ten klient namažil celý finanční život, takže to chceme zohlednit v tom, jak vlastně funguje. Já bych rád samozřejmě vymyslel i to, co jednou jsem byl na jedné konferenci Amundi a přišel tam držitel Nobelovy ceny a řekl, hele, byl by hezký, a aby jsme mysleli na ty lidi, pro který ta hypotéka může být jako opravdu dlouhý a těžký závazek a aby opravdu měli fixní splátku. To znamená, aby vlastně spláceli vlastně opravdu celou dobu furt stejně, i když se vlastně navyšují úrokové sazby, tak aby se hol protáhla vlastně ta hypotéka. Jo? A nebo aby měli tu jistotu, že když se změní vlastně podmínky na trhu, tak se jim nezmění vlastně splácení. No, což samozřejmě, když jsme to zkoušeli prosadit mezi bankama, tak se jim do toho moc nechtělo. A je to taková ta klasika, kdy myslím si, že my máme prostě tu motivaci hledat tyhle řešení pro klienty mnohem vyšší. Protože s nima toho žijeme s nima mnohem víc, než jenom ten jeden produkt.
Chápu. Jak bude fungovat distribuce? Půjde ta hypotéka v rámci Partners banky vyřídit čistě jenom u poradců Partners, respektive v té době už jako Gepard, nebo budete otevřený i zbytku trhu?
Tak pro nás vždycky je to o jedna věc je exkluzivita, druhá věc jsou procesy. A samozřejmě u Simple a Rente a u ostatních věcí jsme obě dvě tyhle věci hrály vždycky velkou roli. U Simple a pojišťovny hrála roli určitě jako do jisté míry exkluzivita a poradci vlastně si přáli, aby to měli jen pro sebe. My jsme tomu dali nějaký parametry, které se stanou, tak vlastně si to můžeme dovolit a nemusíme jít někam jinam. Na druhou stranu proti tomu jdou i procesy, kdy ty procesy otevřít se někomu dalšímu, samozřejmě stojí nějaký peníze, máte to mnohem méně pod kontrolou, neznáte vlastně tu kvalitu, protože neznáte ty data a tak dále. U banky si myslím, že do toho hrají ještě roli to, kolik vlastně jsme schopni vlastně rozpučovat. Takže já myslím, že když to pustíme vlastně přes Gepard, tak tím vyčerpáme kapacitu a že nebudeme muset ještě dlouho hledat vlastně někoho dalšího a hledat cesty, jak se. Jo, je jasný, že asi to bude stejný, jak u právě u Simplay nebo u našich dalších jako investiční společností a tak dále. Každý by to chtěl mít v tom portfoliu, jenom aby mohl říct, že to má, ale jakou kvalitu dostanete a jestli dostanete tu produkci, která vlastně opodstatní tu investici do toho procesu a do té péče a supportu, kterou musíte dát a najednou i jako cizím klientům v podstatě, což my takhle nejsme prostě zvyklí vlastně fungovat. No. Takže zatím jsme to nepřekročili a racionálně to zatím nikdy smysl nedávalo. Okay, no, neříkám, že to nestane někdy, ale zatím nemyslím si, že to stane s Partners bankou velmi rychle.
OK, asi to dává smysl, takže pro všechny z trhu smutná zpráva, pro lidi z Gepardu dobrá zpráva, že to máme k dispozici všichni. Co se týká toho hypotečního trhu, tak jaký tam vidíte trendy třeba v budoucích 3 až 5 letech? Bude se to významně měnit, protože už dneska ty banky se snaží nás jako externisty trošku osekat. Vnímáme, že ten podíl, který nosíme do těch bank, je poměrně velký, že těm bankám se to nelíbí. Tak jestli tady je nějaký prostor pro to, aby se to na celém trhu měnilo, nebo jestli prostě ta externí síť má takovou sílu, že to úplně nehrozí.
Protože jsou v něm dvě strany a ty můžou mít nějaký strategie z toho důvodu. Osobně si myslím, že rozhodovat by měly potřeby klienta, takže pro klienta jednoznačně dává smysl mít tu třetí stranu, která bude vybírat, srovnávat, dá k tomu servis a tak dále a tak dále. Takže to určitě dává smysl. A to, že některým bankám se o to dneska nechce, tak je dáno opravdu tím, že nepotřebují tak velký objemy. A vlastně stačí jim relativně málo. Myslím si, že hraje roli určitě i to, že vlastně velkou část že i ty některé ty banky, i ty velké, ty poradce potřebují, aby vlastně vůbec zpracovali, připravili tak velkou část, jako je, tak velký objem produkce, že by najednou museli naboostovat, ty svoje trubky by museli výrazně rozšířit a že opravdu nestačí říct, OK, tak nechoďte k poradcům, jděte na pobočky a těch pobočkách by najednou neměli ty lidi, co mají tu kapacitu, schopnosti to vlastně jako udělat si myslím jako dobře. A pak si jako furt sázím na to, že přestože ten hypoteční trh v Česku je relativně malej, což je poštu bank, tak stále je tady velké množství, stále ta konkurence tady je. A ve chvíli, kdy jedna banka umožní jiné bance získat větší podíl, tak ona po něm půjde, protože ty hypotéky, samozřejmě vždycky všichni říkají, nevyděláváme, chceme ho hlavně dlouhodobě, stojí nás to kapitál, ale jako je to relativně dobrý biznis. Jo, samozřejmě ano, není na něm tak velká marže, ale taky na něm není tak velký riziko. A když se podíváme na to, jak velký riziko dneska na hypotékách je, tak je to vlastně jako malý. Zároveň klesají opravdu náklady, si myslím, na ten proces toho sjednání, kdy ta technologizace tam je. Takže si myslím, že se zrovna v tomhle ohledu si nemyslím, že se něco stane významného. Jo, protože ten trh hold už takhle je. A Česká republika určitě není jediná, která zrovna v oblasti hypoték funguje přes makléře, přes poradce jako takovýmhle podílem. No, to určitě není. No, Slovensko, Amerika, Velká Británie, jenom těch pár zemí, co jsem viděl, jako ty čísla. Takže určitě jsou země jako Španělsko, kde ty lidi opravdu jako nechápou, proč by měli jít do nějaké jiné banky, když do té své, ale tam prostě my nejsme. A taky upřímně je to pak o té nabídce těch bank, že ve chvíli ty banky se opravdu často ke svým klientům nechovají úplně ideálně, tak tím dává zase prostor vlastně pro to poradenství a pro tu, ten rozsah. A zároveň, jak chceme, no nechceme, tak je pouze pár velmi univerzálních bank. Jo, typicky na Slovensku to jde vidět, že fakt jenom jedna, možná dvě, spíš jedna banka, která opravdu umí všechno a pak už jsou takový, jako že každý umí něco.
Rozumím. Tak ono, ten podíl těch bank se tady dlouhodobě zmenšuje. Jo, aktuálně, když to vezmu, tak nám jich zbylo jako poradenským skupinám asi pět. A je otázka, jak to bude do budoucna. Teďka, že jo, vznikne hypoteční trh na Partners bance, ale taky nebude úplně otevřený každému.
Je to tak?
Takže máme tady plus minus potom 10 bank, 11, který jako hypotéky nějakým stylem teoreticky poskytovat umí. Někteří se vyautovali sami podmínkama, jiní se vyautovali tím, že nechtějí spolupracovat s náma, protože to prostě nepotřebují, to už jste říkal. Doopravdy je tady tak silná konkurence, protože já ji vlastně nevnímám. Jo, já když to vezmu ze svého pohledu a potřebujeme třeba trošku se poprat o úrokovou sazbu, když ty úvěry jsou velký, každá desetina už hraje roli při 10 milionech. No a ta retorika těch bank, té cenotvorby je potom jednoduchá. Ale nás zajímá jenom tahle jedna banka, protože to je konkurent, nic ostatního nás nezajímá, to, že mají o 2 desetiny lepší sazby, fajn, ať tam klient odejde. Jo, tak to, tak to vnímám já tohle.
Ano, a to je teďka. Já si myslím, že to je opravdu tou specifickou dobou, kterou dneska vidíme. Proto si myslím, že ve chvíli, kdy ty sazby půjdou zase dolů, a nechme na pro sazba a, ne, a, dlu, a státějáky samozřejmě taky, a nebo je tak snadný vydělávat pro ty banky peníze, tak, tak si myslím, že a zároveň objemy budou vysoko. Jo, takže typicky to období, kdy byly úrokové sazby na hypotékách mezi 1,6 a 2,1 třeba, 1,6,2, což bylo furt jako vysoko, když se podíváte na Slovensko, za kolik vlastně jasně se tam poskytovaly hypotéky, tak to vlastně bylo docela dobrý, za nulových úrokových sazeb vlastně docela dobrá marže, takže si myslím, že to bylo vysoko a objemy byly velký, tak se podívejte zrovna konkrétně na tu monetu, jak snaživá byla, jak uplácela na všechny strany vysokýma provizema, vyššíma než ostatní, jo? Jakože zrovna typicky tahle banka, která dneska nechce se třetíma stranama spolupracovat, tak vlastně jako měla velmi proaktivní strategii přes třetí strany. To, že, na tom dneska vidíme to, že ano, dneska to nepotřebují, takže na to chtějí ten online kanál, nemusí ani do něho třeba tolik investovat a má nějakou pobočkou síť, takže na ten objem těch 4-5 miliard, co chtějí, tak pak prostě asi jako to stačí. Tak zůstanou u tohle, protože zbytek dá nějakým jiným způsobem a jsou v tom velmi pragmatický. Ale to se změní. Jo? Zase ty objemy zase právě pro mě přijdou vysoký, ty marže z toho trhu zase jako se zmenší a ta hypotéka se ukáže, že je docela dobrý produkt. Navíc Česká republika, a zase teď už jdu do oblasti, kde třeba učený jsem se třeba 100% kompetentní, ale Česká republika je těžký trh z pohledu consumer finance, co znamená ostatních jako spotřebitelských úvěrů a rychlých úvěrů a kreditek, kde vždycky to každý se snažil prodávat, ale ty objemy nejsou nějaký zásadní a že by nějak zásadně rostly. Takže těm bankám pak samozřejmě musí umět firmy, což je jako skvělý segment. Partners banka to jednou, zejména ty malé firmy, SMIčka bude chtít taky umět, že si myslím, že to je jako dobrý úvěr. Ale jako to je nějaký objem.
Jasně.
Takže ty hypotéky objemově jsou opravdu velmi zajímavé. Jo, a někam už ty peníze fakt je potřeba dávat. A když nebudete mít státní dluhopisy s rozumnýma sazbama, nebudete mít repo sazbu, tak kam ty peníze dáte, no? Když budete chtít
spotřebiteli.
Spotřebiteli, no, přes hypotéky. Takže ve chvíli tahle poptávka se přijde u bank, zma chceme, tak se zase to klima, který dneska cítíme, že je opravdu obačný. Ano, dneska ta konkurence není velká. A to je dneska. Dneska v horizontu rok zpátky a třeba necelý rok do budoucna. Ale jako všichni zase si pamatují období, kdy opravdu ten podíl na trhu hrál roli, ty objemy hrály roli a budou zase hrát roli, takže ty třetí strany jsou důležitý. Jenom teď jsou méně důležitý. Ano, teď taháme za kratší konec pravděpodobně, ale ne zas až tak extrémně. A ano, bohužel to, jak ta regulace, tak ten stav na trhu, to, co jsem říkal na začátku, se propisuje do toho, že ty banky si tolik nekonkurují.
Dobře, takže vy jste spíš optimista pro nás jako třetí strany, že to je krátkodobý teďka úsek, který už chvíli trvá, ještě chvíli bude trvat, ale že se to v zásadě může změnit, co celá teda za rok. Jak třeba s tím může zahýbat ČSOB a jejich tříletý storno, který v téhle době vlastně přišlo, kdy Mně osobně to přijde jako velká kudla do zad ze strany té banky směrem k nám jako k distribuci. A jestli ten vztah to teda nemůže pošramotit tak, aby ta ČSOB potom to poznala za další 2, 3, 4, 5 let?
Já se nemyslím. Já si myslím, že samozřejmě ten krok určitě vychází z toho, z té situace a z toho klima, ve kterém se dneska nacházíme v tom prostředí. Že opravdu ta nutnost sbírat hypotéky není tak velká, jako vlastně předtím. Zároveň je to obrana před tím, co se reálně vlastně jako jim děje. Mají nějaký objemy prostě s nějakýma rukovýma sazbama. Můžou o to přijít a ty ztráty budou obrovský. A zrovna hypoteční banka je potřeba si uvědomit, jak ty banky některý fungují. Jo? Jako já, když jsme se rozhodli zakládat partner s bankou, to pro mě bylo jednoduchý. Jo, tady se sbírám nějaký depozita, platím za ně něco na spořácích, na běžňácích mi leží nějaká sedlina, tu půjčím, logicky, pokud ji půjčím za 3 a mám to průměrně za 1, tak mám marži 2, jaký objem to bude, jaký budou mít náklady, vyjde to, nevyjde to. Jo? A teď samozřejmě nějaký další zdroje příjmů už nejsou tak zásadní. Ale ta hypoteční banka funguje jinak. Že? Hypoteční banka vždycky fungovala tak, že vezme depozita od někoho, už ale za tu bezrizikovou sazbu, protože ona je dostane od ČSOB, ČSOB ji je dá, ale dá ji jenom za tu sazbu, dejme tomu, za kterou by to dostala na těch státních dluhopisech. Takže vlastně oni nebudou mít cenu za 1, ale třeba za 3. A půjče za 4,5 a za to musí vlastně veškeré ty náklady pokrýt. Takže si myslím, že ta hypoteční banka už historicky vždycky počítala trošičku jinak. Samozřejmě takhle funguje každá banka. Jo, máte marži na depozitech a marži na hypotékách, takže to oddělují. Pro mě jako pro majitele a podnikatele je to samozřejmě selský rozum, je to jedno, jestli tady nebo tady. Ale pro tu hypoteční banku, zejména jako oddělenou banku se samotnou bankovní licencí, to jedno být nemůže. Ta opravdu jako musí přemýšlet i jinak. Takže to dáno trošku tím, že opravdu ty potenciální ztráty z toho refinancování při poklesech jsou jako velký, takže chtějí být vlastně jako opatrný.
Zároveň... Já do toho, Petře, skočím, ale oni tím stejně jako nezachrání ty hypotéky, které se udělali do teďka, které už se staly. Vlastně ten krok má sice tomuhle zamezit, ale ve finále vlastně jako není proto relevantní.
Já myslím, že se ale bojí toho, že do teďka ty objemy nebyly zase tak velký. Se podíváme na to, kolik se rozpůjčovalo při těch vysokých sazbách a kolik se může rozpůjčovat teďka. Jak už teďka jsou hypotéky na dvojnásobku toho, co byly loni, nebo aspoň třeba u nás, teď nejsem si představit, že se natrval, plus minus, prostě vyrostlo to brutálně za ty první 3 měsíce, oproti loňským první 3 měsíců.
To je pravda.
Takže ty objemy půjdou nahoru dál, takže pokud já bych byl hypoteční banka, předpokládám, OK, objemy jdou teďka brutálně nahoru a ještě furt se bude půjčovat za plus minus 0,5% kolem 5%.
Jo.
A kdyby to kleslo na 4,5, ale pak to klesne na 3,5, na 3, což se dá čekat, a byly v tom fakt ty velký objemy, do toho ještě nějaký ty z předchozích let, tak to celý už začne dávat jako velký objem. Zároveň si myslím, že to taková i první signální vlastně na to, poradci, nedělejte to, má to nějaký následky. A můžou třeba vlastně jako následovat další. Takže jo, myslím si, že to není dobře odkomunikovaný, jo, jakože samozřejmě je to těžké odkomunikovat takovou věc obecně. Nemyslím, že to bude mít dlouhodobý dopad. Myslím si, že jako ve chvíli budou potřebovat ty objemy, trh se narovná a přijdou, jo, hele, vyzkoušeli jsme si to, nebyl to dobrý nápad, nebo vyzkoušeli jsme si to a potřebovali jsme to, teď máme tuhle propozici, tak právě protože těch bank je tak málo, těch univerzálních, což je vlastně spořka a hypotečka, ty nejvíc univerzální a nejvíc dostupný, tak poradci je zase přivítají a nebude to mít jako nějaký zásadní dopad na ten vztah. Takže jo, určitě je spousta lidí hodně naštvaných. Mě to nechává relativně klidný, protože si myslím, že je tady Unicredit, který se snaží, je tady spořka, která se asi taky bude vlastně snažit, Komerčka se snaží vlastně taky docela dost, takže furt je ještě z čeho vybírat, no, a kam to dávat. A to se jako někam propíše a hypotečka si pak musí říct, jo, ne, jsme lídr, šli za náma, nešli za náma, ale jako mám pocit, že chápu, proč potřebovali něco udělat.
To asi bez diskuze, já si taky myslím, že je potřeba něco udělat. Na druhou stranu tady jako přenést to riziko toho, že si neudržím klienta jako banka. Já jako poradce to nemám až tak velkou šanci ovlivnit. Jsou případy, kdy jo, samozřejmě, ale určitě najdeme spoustu, kde prostě já fakt nedokážu udělat nic pro to, aby ten úvěr vydržel. A i přesto mám vracet třeba peníze, tak to mně přijde jako nešťastný.
Jo, jo, je to samozřejmě, je to blbý, samozřejmě i pro firmy je to jako nepříjemný. zejména ty, co těch hypotékách vlastně mají většinu příjmů a to nevím. Já jenom přemýšlím, když byste si vy udělal analýzu, kolik procent vašich klientů refinancoval někdo jiný?
Nevím, protože já storna nemám, takže bych řešil skoro nikoho.
No já si myslím, že to jako i, asi, že to bude obecně malý procento, takže vlastně si myslím, že trošku sázej na to, že zvýšej motivaci poradců být s tou bankou. Na druhou stranu...
Chápu ten krok, jako.
Strašně podle mě bude mnohem zásadnější vidět, zejména u těch krátkých fixací, které dneska se opravdu dávají hodně, že jo, ty jednoletý prostě, já nevím, se dává asi i dvojletý, se asi dávají docela dost.
Někde jsou. Tříletý jsou furt jako teďka samozřejmě nejaktivnější, ale...
Ano. Tak bude záležet na tom, jaký budou dávat ty podmínky při té refixaci. Hmm. Jo? A to si myslím, že pokud dokážou být zajímavý a férový, že to, co vydají novýmu klientovi, dají stávajícímu klientovi, tak vlastně na konci dne to storno nebude hrát takovou roli, protože poradce by neměl mít motivaci pomáhat někam refinancovat pryč.
Jasně.
A pak šance toho, že zrovna tenhle klient, když dostane dobrý podmínky, si bude hledat jinýho poradce nebo jinou cestu, nebo že jiná banka bude natolik agresivní, že to bude stát za to, za tu práci, protože většinou ty banky tomu šly sami naproti, že oni dali těm stávajícím klientům natolik blbý podmínky, že ten spread mezi tím, co se mohl dostat, prostě nikdo to nedělá kvůli 0,1, 0,2. Na to je to moc velký riziko, moc práce
je to tak.
A dělají to pak už jenom špatný poradci a ty tohle opatření může opravdu omezit, ale pokud jsem dobrý poradce a hypotečka bude dávat dobrý podmínky stávajícím klientům, tak je to vlastně úplně jedno. Bude to v pohodě.
Vy jste Petře podnikatel, úspěšný, a takže dokážete pochopit i ten můj pohled. To znamená, proč já bych teď vlastně měl jít dobrovolně do několika rizik, který nejsem schopný ovlivnit. Za prvý to, že toho klienta nemusím udržet, protože stěhuje se za prací, rozvede se, zemře, cokoliv. To je jedna věc. Druhá věc, budu muset věřit tomu, že ta banka v rámci retence se začne chovat trochu jinak, než se chovala doteďka. Že vlastně doopravdy, jako, i když teda retoriku má, že to chce řešit, takže vlastně doopravdy bude schopná to řešit. A já samozřejmě mám na výběr ještě pořád. Byť teda ne úplně moc, ale mám na výběr. Takže třeba ta moje pozice a tím, že příjem máme 100% z hypoték, tak je jednoduchá. Prostě pokud ta hypotéka bude vyřídit rozumně, dobře, nepoškodím klienta jinde, skončí klient jinde. Pokud to je jediná možná varianta, skončí v ČSOB, protože ta banka je jako reálně dobrá a mě to strašně mrzí, jo, že se tohle stalo.
Hele, mě to taky mrzí. Hypotéka byla dlouhodobě, dlouhý roky, to byla moje velmi oblíbená banka, měli jsme skvělýho ředitele pobočí na Maliňáku, ten vytvořil skvělý vztah ještě za očka, se myslím, že to tak bylo a hlavně pak samozřejmě později v Pátna jsme měli výborný vztahy. Takže taky mě to mrzí, ale oni vytvořili tuhle propozici a jak říkáte, pokud budete mít lepší alternativu procesně a cenově, jdete někam jinam. A tohle je součást té propozice, kterou máte. Myslím si, že pokud oni to, že přinesli část rizik nebo velký množství rizik na zprostředkovatele, promítnou do produktové propozice, tak třeba to vlastně pro klienta to bude zajímavý a pro vás na konci ne taky, protože klientovi přinese přidanou hodnotou, že bude dobrý do toho jít. Jo? Takže fakt strašně bude záležet na to, jestli to, že jsem se zbavil část těchto rizik a kdyby to taky komunikoval, jak by to bylo skvělý. Hele, my na vás musíme přinést tohle riziko, ale bude to mít dopad do toho, že ty sazby budou o tenhle kousek třeba lepší.
Nebo, ale to se zatím neděje.
To se zatím neděje a uvidíme, no. Ale ano, i my vidíme na produkci vlastně v březnu, že v únoru byla hypotečka u nás jednička a v březnu si myslím, že je snad trojka, no.
Což bude asi pokračovat a myslím, že tady máme nějaký vlčáky, který se na to portfolio těšej.
Že až takhle, jakože budou ho chtít vyčistit, jo?
Já si troufnu říct, že jako po těch klientech některé banky jako půjdou. Ne, jo, ne po těch stávajících.
Jo, takhle, my se vlčáci banky.
Vlčáci
ne,
banky.
Já jsem myslel, že jako poradci, že by si řekli, hele, tak se jim pomstíme, vezmeme jim portfolio.
To si nemyslím.
Jo, já
to si nemyslím.
Myslím, no. Jo, a to buďme rádi za to, že tady ty vlčáci z ostatních stran jsou. Je dobrý, že ostatní k tomu nepřistoupili nějakému takovému kroku. Ono opravdu si myslím, že není fér a nedává úplně jako zásadně smysl. Říkám, rozumím tomu, proč chtěli něco udělat a jsou trošku v jiným postavě než ostatní banky. A bylo by samozřejmě lepší, kdyby přišli radši opravdu s rozloženou provizí a tím vyrovnali ten vztah, ale tak my vám ty peníze známe později, až uvidíme, že ta produkce tady u nás zůstává a byla by to spíš pozitivní motivace než ta negativní. Ale podle mě si řekli, hele, to je rychlý řešení.
To je vlastně způsob asi, kterým chcete vy potom fungovat, že? Jestli jsem to dobře pochopil, vy vůbec nebudete na modelu jednorázová provize na začátku, ale naopak bude tam nějaká část teda získatelský a pak vlastně v průběhu vztahu, to znamená dlouhodobě, budete chtít vlastně vyplácet provizi tomu zprostředkovateli za to, že ta hypotéka žije. Pochopil jsem to.
My tuhle filozofii máme úplně u všeho, my jsme už v roce 2017, 2018, nebo takhle už ve 2015 jsme procházeli tranzicí ze získatelských na dlouhodobý provize. Ve 2017, 2018 se z toho stala opravdu jako vědomá, silná strategie, kdy chceme vlastně změnit i díky tomu ten vztah mezi poradcem a klientem, aby byl opravdu dlouhodobě udržitelný, protože ve chvíli poradce dostane velkou část peněz na začátku a strašně maličko dlouhodobě a ten klient ale chce, očekává služby dlouhodobě, a navíc ta velká část provizí vyplacená na začátku je vlastně zaplacena těma penězma dlouhodobýma, tak samozřejmě to vede k situacím, kdy poradce se ptá, no ale já na to potřebuji zaplatit. A já mu řeknu, no ale ty jsi už na to dostal zaplaceno, my už jsme na to dostali zaplaceno. Říká, no ale já teďka potřebuji peníze, ten čas buď věnu tomu klientovi, anebo novýmu klientovi. A ten nový mě vydělá peníze, ten stávající ne. Přestože chápe, že už jednou vlastně dostal zaplaceno. Ale jako čekat, že dostanu zaplaceno na 5, 10, 20 let dopředu je blbost.
No jasně.
Takže my to jsme takhle měli u všeho. A u hypoték tam to víme přesně, vlastně řekli jsme si, že ta provize by měla být někde na úrovni 0,3% každý rok z toho, co vlastně tam je, s tím ale, že zase chápeme ten realitní trh a ty vztahy, lídy a teda, takže my vlastně vyplatíme 1% firmě na začátku a po 36 měsících začneme vyplácet každý měsíc 12 minus 0,3 z toho, co tam vlastně je. Pokud ten klient není samozřejmě delikvenci tak vlastně vyplácíme, dokud ta hypotéka žije. A vidíme to třeba na Simplay, která taky nešla se zálohovýma provizema vůbec a šla od začátku Pay Whole Life systémem a ta trvanlivost těch smluv je třeba minimálně o 50% lepší než u všech těch ostatních vlastně pojišťoven. Prostě opravdu ten win-win-win pojišťovna, partner, poradce, klient je obrovský.
No, takže... To znamená, vy můžete být vlastně v tomhle asi první banka, která to reálně implementuje na celý trh nebo na celou tu svoji strukturu a pokud to bude úspěšný model, tak to může inspirovat všechny ostatní k tomu, aby ten krok udělali taky.
No, ale je zajímavý, že v životních pojistkách vidíme, že se to třeba neděje. Jo, že vlastně ano, nějaké nabídky tady jsou, nějaké produkty, co to umožňují, tady jsou, ale jak ti poradci, tak ty zprostředkovatelské firmy do toho málo kdy chtějí, protože prostě tam bolí ten přechod. Bolí ten přechod a jsem zvědav, jak to bude u hypoték. Já říkám, u životního pojištění stále valná většina, nevím jaký procento, ale výrazná většina je furt na získatelských zálových provizích, přestože to jsou peníze 5 let na dluh. Neuvěřitelný. A přestože zejména půlům se ještě platí brutální vlastně peníze, které tam ležejí a zůstávají tam, takže stejně se ke mně vlastně nedostanou. Hmm.
Ale v rámci nějakých stornofondů a tak.
Ano, v rámci nějakých zádržných což jsou jako stovky milionů.
Okay, rozumím.
Máme 2,3-4 miliardy obratu na PFS a máme stornofond 65 milionů korun. A to ještě takovej, který vlastně ten poradce ho neustále využívá, jakýkoliv mínus jde vždycky z tohohle. Takže ten poměr versus, co jsem slyšel, SAP nebo Trust jedou ve stovkách milionů středních, 300, 400, 500, 600 milionů.
Dobrá. Myslím, že máme prostor úplně pro poslední takový, jako řekněme, možná i shrnutí. Vy už jste o tom, Petře, trošku mluvil, ale primární cílová skupina, co poslouchá podcast, jsou lidi, kteří budou jednou řešit hypotéku, pravděpodobně v dohlední době. Tak co byste jim teďka doporučil? Jak se mají zachovat? Jak o tom mají přemýšlet?
Takhle, myslím si, že jsou to ty obecné věci, které platí v jakýkoliv období. První věc je uvědomit, co chci kupovat, proč to chci kupovat, jestli jsem na to připravený. Jestli si uvědomuji, jaká ta splátka bude a budu na to mít v dobách nízkých úrokových sazeb i vysokých úrokových sazeb. Jo, mě vždycky přišly všechny ty kritéria, které vlastně dneska stanovuje Česká národní banka, tak za mých dob by to vůbec nebylo téma. Hmm. Protože bychom nepustili do hypotéky nikoho, kdo se jenom přiblížil k hranicím toho poměru splátky a příjmu a nebo prostě... za uvěrovanosti versus vlastně kolik, jo, jakože to by vůbec nepřipadalo v úvahu. A takže bych doporučil primárně si opravdu tohle udělat, samozřejmě ten domácí úkol. Druhá věc je určitě najít si dobrýho poradce, protože ať chceme nebo nechceme, tak prostě ta jedna banka vždycky doporučí sebe, nikoho jiného a neřekne, že někde jinde to bude skvělý, neřekne, hele, nastavím ti tu sazbu takhle dobře, protože někde jinde by dostal tuhle sazbu. Se tohle je vždycky na klientovi a ten poradce, přestože placem provizně, tak tím, že ty provize jsou dneska opravdu rovný, to znamená, předpokládám, že i vy to máte tak, že jedno, kterou banku uděláte,
je to tak.
Vždycky dostanete stejnou provizi, tak pak už zbývá jenom motivace klienta a ta je na vaší opravdu u vás jako silná. Takže najít si dobrýho poradce, který ovšem funguje jako dobrý lékař. Pokud půjdu k zubařovi, který vrtal naposled před 2 rokama, tak to asi nebude vypadat úplně dobře, když se najít si někoho, kdo to fakt umí, kdo umí prostě dělá pravidelné hypotéky, má vztahy s těma bankama. Takže ujasnit si, co chci, že na to mám, najít si dobrýho poradce, s ním tohle skonzultovat, že to je správná doba, což právě pro ně bude, ale musím si uvědomit, jestli ten cíl, co si chci koupit, a i to je součást té práce toho poradce, tohle zrevidovat. A pak si už jenom dobře vybrat a zprocesovat to, to už si myslím, že ta snadná část.
Super, tak jo, děkuju moc za dnešní rozhovor, Petře.
Děkuju za pozvání.
No a pro vás ostatní, pokud byste chtěli řešit cokoliv s hypotékou, můžete mrknout na můj web tomasrusnach.cz, případně poslechnout jinou epizodu Hypotékastu. A já bych vám ještě chtěl poděkovat za to, že ho odebíráte, že ho sledujete, posloucháte. A pokud jste ještě nezjistili, že mám taky YouTube kanál, tak se tam ještě podívat. Dejte odběr, protože se tam začnou objevovat i další videa, které v rámci podcastových platform nenajdete. Z mé strany je to všechno a mějte se fajn.